fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha May ee sanadka 2023 ay tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan Afrikada Bari. Saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan.
Go'aamada ay noo soo jeediyeen waxaa ka mid ah inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayna oo ah xabad joojin iyo ciidankoo la kala qaado. Mid saddexaad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 beri oo mudda shareeca oo maalintii la tiriyay ku soo aaday maalin jimca inaan ku cibaadaysano. Waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay, waan aqbalnay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa warbixin ku saabsan haweenka xilligan colaadaha.
Way duruftu adag tahay, aniga ciyaalku waa kaa laalana. De waxa weeye duruftu way fara badan yihiin, way adag yihiin, ciyaalku waxay joogaan cidlada. Anigu halkanaan ka shaqaynaa, labadii dumar 200 dumar ay fadhidi jiray.
Waxa weeye walaalay, waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood, neefka adiga aan ku soo jiidano. Intaan maxay tahay jirjirin baa marka aan ugu dhaca, dabeedna maxay tahay waan ku cararnaa meesha. De marka sidii ku himaan marba ku soo noqonaa neefka meesha loo yaala.
Warbixinta barnaamijkaasi ku saabsan haweenka ku ganacsada magaalada Laascaanood oo aad maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaa idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenni dunida. Wiil 14 sano jir ah ayaa subaxnimadii Arbacada maanteeta ah waxa uu rasaas ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada Belgrade ee dalka Serbia, asaga oo toogasho ku dilay arday 8 gaareyso oo isla dhiganayeen iskoolka iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Weerarkaasi oo ahaa mid la sii qorsheeyay waxa uu sidoo kale dhaawac soo gaarsiiyey sida la sheegay dadkii halkaasi ka agdhowaa. Wiilkan waxa uu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis, marka hore rasaas ayuu ku furay waardiyaha iskoolka, sidoo kaleetana waxa uu sidaasi si lamid rasaas ku furay 3 gabdhood oo ku sugnaa dariiqa, kadibna waxa uu galay fasalka laga baranayay taariikhda. Waxa uuna toogtay macalinkii taariikhda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen sida ay booliisku sheegeen. Macalinka iyo 6 arday ayaa isbitaalka la dhigay, qaarkood waxaana soo gaaray dhaawacyo halis. Booliiska ayaa sheegay in ardayga fasalka 7 dhiganayay lagu xiray barxadda iskuulka kadib markii uu u yeeray booliiska oo uu qirtay in uu toogashada asagu ka dambeeyay. Waxaa socda baaritaano lagu hayo falkaasi iyo wixii ku qasbay wiilkaasi. Qiyaastii 208 milyan oo qof ah ayaa baahday gargaarro cunto degdeg ah sanadkii hore, sababo la xiriira colaadaha iyo dhibaatooyinka dhaqaale iyo masiibooyinka cimilada sida lagu sheegay warbixinta ay qaramada midoobay soo saartay Arbacadii, taasi oo sare u kac weyn ku ahayd 193 milyan ee sanadkii kasii horreeyay. Kaasi in ka badan 250,000 qof ayaa hadda wajahaya ayaa la yiri heerarka gaajo oo aada u daran, qaarkoodna waxa ay qarka u saaran yihiin ayaa la sheegay macluul. Taasi waa waxaanan laga fursan karin in wax laga qabto, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Waxay ahayd, ayuu yiri, arrintaasi eedeen xun oo bini aadanimo oo lagu guuldaraystay in horumar laga sameeyo si loo dhameeyo gaajada loona gaaro habka haqabeelka cuntada iyo hagaajinta nafaqada ee dhammaan bulshooyinka, ayuu yiri Guterres. In ka badan 40% dadka u baahan cuntada ayaa waxa ay ku nool yihiin sida la sheegay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waddanka Ethiopia, dalka Afghanistan, Nigeria iyo Yemen. Warbixintaasi qaramada midoobay sida lagu sheegay colaadaha iyo barakaca baahsan ayaa sii socda iyadoo ay sabab u noqonayaan gaajada caalamka iyo Guterres yiri saboolnimada sii kordhaysa sinaan la'aanta sii xumaanaysa hormar la'aanta baahsan dhibaatada cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ayaa sidoo kale ta gacan ka geysanaya cunay yaraanta waxa sanadkii 2022kii qaramada midoobay ay sheegtay in 258 milyan oo qof ay soo wajahday heer sare oo aad u qallafsan oo cunto yari ah oo binaadnimo waxaan la sheegay in 58 wadan ay dadkaasi ka yimaadeen in ka badan 198 milyan oo dadana ay ku nool yihiin 53 wadan sanadkan kii ka sii horeeyay ayaa la yiri kuwaas oo dhibaatooyinka ay saameeyeen Robab mihigan ah oo sababay fatahada iyo dhulgo ayaa ka da'ay galbeedka iyo waqooyiga Rwanda waxa aanu ku dhintay sida la sheegay 109 qof waa sida warbixinta dawladdu ay sidee samaynta ay sheegayaan arbacada maanta ta ayaa kooxaha badbaadada gurmadka ah waxa ay raadinayaan dadka badbaaday daadadkaasi oo guryahooda waqtigan ku xiran waxaa la yiri biyo dhoobo wato ayaa si degdeg ah ugu soo qulqulaya wadooyinka ayaga oo qarqiyay dalkaasi waxayna burburiyeen guryo sidoo kale tana waxa laga daawan karaa muuqaalada iyadoo warbaahinta dalkaasi Rwanda ay sawirayaan tirada dhimashada ayaa gaareysa sida la sheegay 95 qof gobolada galbeedka warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in 109 qof ay geeridu haatan tii ugu dambeysay ee marayso marka laga soo tago 95 hore loo sheegay taasi oo ay ku jirto dadka ku dhintay gobolka waqooyiga wakaaladda saadaasha hawada ee Rwanda ayaa saadaalinaysa in roobabka aad u sareeya cilcilis ahaan bishan May dalkaasi ku yaala bariga Afrika ay ka horeeyaan dalka dariska la wadankaasi ee Uganda ee xuduud ahaanta ay wadaagaan Rwanda ayaa 6 qof xaleeyta ilaa ay 4 ay ku dhinteen ayaa la yiri deegaan ku yaala koonfurta galbeed ee degmada Kisora la yiraahdo kadibna roobab mihigan ah oo ku dhuftay gobolka Buuraleyda sida la sheegay ee la qeerta casay sheegan ayaa keenay qasaare xoogan 5 kamid dadka dhintay ayaa ka soo jeeda hal qoys waxaana shaqaalaha gurmadka degdegga ah ay bilaabeen qodis ay ku sameynayaan baarista iyo soo saarista dadkaasi meedadka ah kaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da habeen wanaagsan dhigistaal markale heshiis xab joojin ah ayaa laga gaaray dagaal 2 bilood ku dhaxmaray deegaanka 4 irdood oo ilaa 40 kilometir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan 27 ee ugu dambeysay ayaa dagaalkaasi la sheegay inuu halkaas ka dhacay faahfaahinta amurta warkaasi waxay noo hayaa wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqane
goobta beelaha lagu heshiisiyay waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinka kala tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada dawladda qaybaha 22aad iyo 72aad iyo odayaasha dhaqanka beelaha heshiiska gaaray odayaasha labada beelood ayaa isla gartay in xabada loo joojiyo si shuruud la'aan ah in maleeshiyaadka la kala qaado iyo in muddo 3 bilood gudahood gobol dib u heshiisiin ah la isugu yimaado loogana wada hadlo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda qaar ka mid ah odayaasha labada beel ayaa waxay ka hadlayaan heshiiska ay wada gaareen
waxa meeshaan aan ku ballan qaadaynaa annagoo ah beesha madaxweyne Ciise inaan aqbalnay 2 qodob ay noo keeneen maamulka heer gobol heer degmo saraakiisha ciidanka qalabka sida oo kala ah xabad joojin iyo gogoshii oo la dhigo jimcaha haddii la qadaro 2 qodobba waa qaadanay haddii la qadaro waqtigaas iyo ciidamada in la kala qaado intaasba waa qaadanay haddii la qadaro wixii yimaada maslaxada Ilaahay ku iman doonaan salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh
halkan waxa isku keenay yeeray ciidamada qaybta 72aad iyo qaybta 22aad amniga duuliyeyaalku wada ayaa isku keenay yeeray dib meeshaan ka dhacay dartiis ay isku keenay go'aamada ay noo soo jeediyeen waxa kamid aha inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayno oo ah xabad joojin iyo ciidanka la kala qaado mid saddexaad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 bari oo mudda shariicaa oo maalintii la tiriyay ku soo aaday maalin jimcaa inaan ku cibaadeysano 2 beelood oo halkaan isugu timid beesha madaxweyne Ciise iyo beesha Cayr marka waxa waaye waxaan leenahay waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay waan aqbalnay
galabta waxaa geedkan la isugu yimid dibkii ka dhacay meeshaas oo dawladda qalabka sida ay u istaagtay oo umada isku yeertay Caayir iyo madaxweyne Ciise waxaa looga wada hadlay si munaasabad leh oo dawladda ciidanka qalabka sida iyo saraakiishu ay soo jeediyeen laba qodob galabta in la dhaqaajiyo labadaas qodob oo ah ciidanka in la kala qaado aan laguna dhawaaqo xabad joojin dadkii isku yimid meeshaas oo ahay madaxweyne Ciise iyo Caayir way qaateen in ciidanka la kala qaado amnigana ay qaataan dadkaas uu qaatay saddex maalmood oo muddo shariica oo jimca ay ku soo beegantahay gogoshii inay dawladdu la wareegtay inay dhiga dadkaas amniga ayaa la wareegay nabada in laga la shaqeeyo oo lagu garab istaago nabadaas gacanta midigta lagu qabtana waan wada qaadanay
waxaan qaadanay anoo ku hadlaya afka beesha Caayir waxaan qaadanay xabba joojin waxaan kaloo qaadanay in ciidanka ama maleeshiyaadka meeshaas ku dagaalamayay in la kala durjiyo waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ama aan qaadanay in la kala diro maleeshiyaadkaas laga bilaabo maanta saacadda laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo malahan waa inaan fulinaa awaamiirta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saacadan laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo labada dhinacba
saraakiisha ciidamada dawladda ayaa qaatay mas'uuliyadda iyo fulinta heshiiska waxana sidoo kale ay la wareegeen amniga goobihii lagu dagaalamay gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta maamulka gobolka Hiiraan maxamed sheekh maxamuud dhoboy ayaa ugu dambeyn sheegay odayaal dhalinyaro iyo kan maamul ay meel uga soo wada jeedaan colaadda beelaha deegaanka wada dega
arintan waa arrimaha aan isleenahay annaga ka dowlad ahaan aan aaminsanahay dadka salka ku haya ama dadka falalka aan ka shaqeynaya oo qabiilada isku horkeynaya waxaan aaminsanahay inay yihiin dad u shaqeynaya nimankan qawaarijta ah oo argagixisada ah oo ummada dhigoodii iyo diinkoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodii intaba dhibaatooyin ku haya dad u shaqeynaya inay yihiin ayaan aaminsanahay dadka oo dhacdooyinkan ka yimaadaan waxa Ilaahay mahadiisa inaan odayaashi dhaqankii iyo waxgaradkii iyo dhalinyarada dhamaan inaan isla fahanay in arintaasu tahay arin aan nagu fiicnayn aan qaadi karin waana isla aqbalnay dhamaantana inaysan arintaasu horay u socod doonin insha Allah ta'ala oo cadawga uu xaqiisa wada wajihi doono marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan isla qaadanay gogoshii anaga ayaa qaadanay haddii Ilaahay idmo waxaan dhigaynaa maalinka jumcaha insha Allah ee nagu soo wajahan halkaan aan hadda ka hadlaynaa haddii Ilaahay idmo ayaa gogoshu noo taala idinka Ilaahay ciidamada qalabka sida dhamaantood qayb walba ka tirsan waxaan farayna oo aan kala hadlayna in waajibaadkii la kala qaatay odayaasha go'aankoodi way u jeedaan way cadeeyeen dokumentiyey saxiixeen way hadleen annagana tii hadalkanagu cad yahay waxaan rabnaa taliye iyo dhamaantiin saraakiisha in wixii halkan maanta ka bacdi aad aragtaan oo qaladaad ah waad madax banaantihiin amar buuxa ayaad u haysatiin odayaashii way idin siiyeen annaga garabkiina ayaan ku taaganahay horena waa u taagan haddana waa taaganahay waxaan rabnaa inaad gogoshaas sidee u dhici lahayd aad amni ahaan gacanta si buuxda aad ugu qabataan
colaadan ayaa ku soo aadeysa xilli gobolka uu ka jiro khilaaf ka dhashay mideynta canshuurta taasoo sababtay in muddo saddex cisho ah aan wax gaadiid ah soo gelin magaalada Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
magalada laascaanoodna bilihii ugu dambeeyay waxaa ka socday colaad dhig badan oo ku daatay waxaana dadka ku hore halkaas ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta iyo caanaha iyo ganacsiga yaryar ee ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi warbixintana nooga soo diyaariyay
waxaa ku haray tira haweena kuwaas oo ka shaqeysta suuqa qudaarta iyo caanaha dadka ku haray magaalada Laascaanood ee haweenka halkani fadhiya waxaa ka mid ah Koos Ali Aadan waxayna ii sheegtay nolosha qoyskeeda ee halkani ka maareysa kuwaas oo cararay
way durufu adag tahay aniga ciyaalka ka laalana waxa weeye durufu way farabadan yihiin way adag yihiin ciyaalku waxay joogaan cidlada anigu halkan ka shaqeynaa labadii dumar ah 1900 labadii 100 dumar ah fadhii jiray waxaan ku saarnay 10 dumar ah marka waxaan sameynaa labadii walba neef kale jeexay markay mees qusaysaa isma qusaysay te markii magaalo aanu haysin waxaan qalanaa inaan laga yibsinayo shacab aanu haysin halka shacabnu kuma haysano te taa kula kala hoyta kula ilaahay mutaa kula kala ma hayso
balka hor marka xabaduhu dhacayaan iyo hubka waaweyn iyo sida noloshiinu ay khatar u gasho idinku horreen aad caruurina nolol raadisa
lahay way nagu adagta halka hilko saar man doon doon yaacna halka u yaacna muska madaxa la gala marka way durufta walaal way mar walba way nagu adagtay tii dawaka wallahi toba jeer baan u gala halkaas wata deguriya ku dhacday wata guro ku dhacay
halkan markii hore haween inta leeg ba ku fadhiisan jirteen
500 dumar
xoolaha ka warsaday ku heshan hadda
xool way iska celiyeen oday kaliya jooga seeladii asba baqaya afar neef soo saar waan ya gaaray afartii neef $100 do doon neefki ama wasagash ama wasitif oo chaman ba tadbaatana walle waad la dhaqaaqayna aad digaysa saawl du dhigaysa
siraad saleeban boosaya kamida dadkan halkan kula kulmay waxayna sheegtay xoolaha halkani la keenay inay aad u yar yihiin sidoo kale lacagta laga qaado ay tahay mid markiba ay bixiyaan
waxa weeye walaal waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood neef gaadgaan ku soo jiidana intaan halka jirjiriba marka aan ugu dhaca dabeedna maxay tahay waan ku qararnaa meesha marka sidii ku hiiman marba ku soo noqonaa neef meesha loo yeelo tabeedna maxay haytay duruf adag ayaa naga soo martay magaalada Laascaanood maraafiicdaas ayaa marka waa guriyay marka qabalku uu naga dul dhacday waxaan ku joognaa 7 qof ama 8 qof intaas aan maxay dadka ka soo hadhay dadkiina waa carrado maxay tahay adduunka meel kasta oo maxay tahay ka dhacay adduunyaha waa ay u carreen bad khatar baan u galay haa waa iska taga neefka waa iska taga markaan cabaar ka maqnaa ilaa 2 saac ilaa 3 saac baan meeshii ku soo noqday dib ku soo noqday neefkaas iyo maraafiicda ayaa hawshaas un baa meeshii maxay tahay
waa garso xoolaha oo kale waxa ay sheegteen kaash lidi ka qaaday
walaa kaash baan ka qaadaa meel ugu soo dayira iyo maxay tahay neefka lacagta laga qadigo neef qaarka $100 baan naga siiyaa dimana helaba oo dhexdhexaad ku xarra
waris xasan faarax ayaa ka mid ah haweenka halkani ku iibiyasha waxayna ii sheegtay inay halkani maalintii oo dhan la fadhido kulishaha si ay nolosha qoyskeeda oo barakacay ugu maareyso
shaqo ma jirto walaal shaqo ma jirto haddana waa iska macaan suuyaan wax shaqo jiraa ma jiraan dadku xiska jooga oo degada joogo iyo xaalad ma aragtay dadku waa maqay magaalada waa cidla dadku waa maqay iyo dumaraa jooga deenta ayaa waa iska macaanaysan oo dumaray meesha dumar qarayaan tii meesha ka shaqaysan jiraan ba qarayaan taasna kale waa caad alxamdulillah rabbana waana u samirna waana u joogna ilaahay mahad alaad inta dhacsan waa joogna ayo wuxuu dhacay waa joogna isagoo ku jeer baan isagana ku jeer taa ku dhacay meel halka sanduuqada dhisheed ku dhacayna halka tabo fadhina kunjeer baan usana kunjeer ka badan tan usana hay ilaahay baan ka badbaadiyay allah raxmaan ku baan ka badbaadiyay qalo jiraa ma jiraan
hay ibsada
anigu shaabani biya kulli baan deeqariyaa kulli qaw sama anaas wax qara shaqo qara mar maxayta mulo maalay deeda deemo nafteedu ma ku maal weyna mo chaane kunjeer ka badan hadana ilaahay baan hadda is qalade wixii dhacay ilaahay baa keenay marka ilaahay lagu shukriyo maqan
dadka halkan aan kula kulmay waxa kamida Amina Awad Faarax oo muddo 30 sano ah suuqa magaalada Laascaanood ku iibinaysay khudradda waxayna ka mid tahay haweenka fara ku tiriska ee halkani ku haaray inta dagaaladu ay ka socdeen
intii way naga maareysay weydo carruurtayadii deedantoodii iyo dantayeen meel aan ku noolaano waan weynay haddana waa joognaan deewaan soo kalahnaa oo soo shaqo tagnaa wixii ilaahay naga siiyana waa ka qiimad facaa iyo colaada iyo waxa meel aan kaga maqnaano waan weynay haddana waan iska fadhinaa waanu geeynaa inuu iska marnaa calo marna dul fariisano xaaladaydu weeye buu marka waa kuwa halka xitaa noogu dhacay xabadi anagoo farfadhina anagoo farfadhina saa u fadhinay soo dhacay oo madfici soo dhaca oo guryahayagi ku xiraday oo dhan waa xiranyahay sida loo qaxayna dees qaxida waa la garanayaa dee markii xabadu dhacday qofa meeshii u dhaqaaqi karayo u dhaqaaq ee intan joogay intii ilaa 20 sano iyo saay ilaa 30 sano waa joogay tii markaa alxamdulillaah wixii marba dee ilaahay keenay waa nimco haddana waanu joognaa waanu gaadhay wali shaqadaydii uu aanu markii hore haynay uun baanu haddana imkana deedantu nagu kadiiftay inaanu halka xabadi dhexdeeda soo fariisano haddana marka madfac u dhaco tii waa ka yacnaa waa ka tagnaa guriga ayagii baanu iska tagnaa deed beer ka dhignaa xabada kaga gabanaa
abdikariin nolol VOA magaalada Laascaanood
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. masuuliyiinta maamulka Jubbaland suxufiyiinta iyo qaybaha bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ayaa ka qayb galay kulan lagu maamuusay maalinta xurriyadda saxaafadda oo ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan xilli saxaafiyiinta Soomaalida ee Soomaaliya ay ku shaqeeyaan xaalada adag waqtigan wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba u faafaynta warkan wuxuu naga soo diray magaalada Kismaayo
munaasabadan oo ahayd mid saxafiyiinta Jubbaland ay ku xuseeyeen maalinta xurriyadda saxaafadda ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland bahda saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo Cabdi Qadir Iimaan dhaqane oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Jubbaland ayaa ugu horeen goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed
saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waa maalin ku weyn guud ahaan wariyasha waana maalin loo dabaaldegayo xuquuqda wariyasha oo ka soo wareegatay muddo 30 sano guulo waaweyn ayay gaareen wariyasha Soomaaliyeed waxaana mar walba ay ka qayb qaataan tabinta horumarada kala duwan ee ka jira dalkooda ururka saxafiyiinta Jubbaland ee JAD wuxuu sanad walba oo sameeyaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo si loo weyneeyo maalinta 3 May oo ah maalin ku weyn guud ahaan wariyasha dunida wariyasha ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku noolaadaan bashbash iyo horumar
Abdullahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullahi Akhyaar oo ah hogaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubbaland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan JAG ayaa ka sheekeyay caqabadaha saxafiyiinta Jubbaland ay ku shaqeeyaan isagoon ugu baaqay masuuliyiinta dawladda in ay fududeeyaan helidda xogta dawladda oo uu sheegay in ay ku adag tahay saxafiyiinta Jubbaland marka ay xogaha raadinayaan
ururka saxafiyiinta Jubbaland waxa bilihi iyo todobaadyadii u dambeeyay lala soo wadaagayay oo warbaahinta madaxa banaan ee Jubbaland ka howlgasha ay la wadaagayeen cabashooyin la xiriira dhanka helista xogta waxaan isku daynay inaan cabashooyinkaas wax laga qabto waxaa noo muuqatay xaqiiqda cabashada saxafiyiinta gobolkan ka howlgala gaar ahaan wakiilada telefishinnada iyo idaacadaha Soomaalida iyo wardoonada idaacadaha maxalliga ah ururku wuxuu la garowsaday saxafiyiintaas in ay dhab tahay in xogta helisteedu ay ku adag tahay
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bisoolo oo ka mid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa isna goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay xilligan ku shaqeeyaan xaalad adag
waxaan leeyahay anigu kulli hadalka badan maayo anoo ku hadlaya magacayga hambalyo saxafiyiinta Jubbaland siiba saxafiyiinta Soomaaliyeed siiba saxafiyiinta Jubbaland ayadoo ay ku soo shaqeeyeen saxafiyiinta Jubbaland marxalado kala duwan oo u dhabar adeegay inuu bulshadooda ay u shaqeeyaan ama maamulkaba ay garab taagnaadaan waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guuradii 30 sano oo aad ka soo wareegtay saxafiyiinta Jubbaland waxyaabo badan anigu inta hadda waxaan u maleynaa 12 sano ee Jubbaland ay dhisneed waan taagnaa saxafiyiinta qaabkay ku soo shaqeynayaan iyo dhibaatooyinka ay muxuu ahaa intaana waxay kaga gudbayeen waayo aragnimo
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubbaland Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed isagoona sheegay in ay saxafiyiinta kaalinta koowaad kaga jiraan howlaha dib u dhiska dalka waxaana uu bogaadiyay shaqada adag ee hayaan
waxaan u hambalyeynayaa saxafiyiinta adduunka saxafiyiinta Soomaaliya dhammaan saxafiyiinta ka howlgala Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland maalintan waxaa loogu asteeyay in la ogaado la qiimeeyo la ogolaado in ay saxafiyiintu ay yihiin xubno muhiim ah inay ka yihiin adduunyada sidaas la aligeed saxafiyiintu waa baahiyaha ama soo gudbinta xogta rasmiga ah shacabka adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba waxay ku soo shaqeeyeen maxrado adag oo aan maxaa tiraahdaa qofka bini'aadamka uusan ku soo shaqeyn karin maxaa yeelay waa shaqsiga keliya ay beegsadaan dadka argagixisada ah
sanad kasta xilligan oo kale 3 May waxaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda iyadana saxafiyiinta u dabaaldegaan kuna soo bandhigaan dabaaldegyadooda xaaladaha adag ee ku shaqeeyaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
intiini dhageysatay idaacaddeenni galabta waxaad ku maqasheen in ururka suxufiyiinta Somaliland oo ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Somaliland. Haddaba dhinaca kaleeto waxaa isaguna ka hadlay heerka madaxbanaanida iyo helidda wararka ee saxaafadda Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdikariim Aadan Cadde, wuxuuna ugu horreyntii hargeysa ugu waramayaa wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle.
Khadaro, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta Soomaaliland ee guud ahaan ka hawlgalaya degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland. Waxaan runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugeyso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta Soomaaliland. Khadaro, marka la barbardhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii koreeyo kale, markaan is barbardhigno, waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aad uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xariga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan. Tusaale, haddii aanu soo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo 34 saxafiye aanu diiwaan gelinay urur ahaan oo xariga, sanadkan waxaa ilaa iminka 5 bilood ee ina dhaafay aanu diiwaan gelinay 6 saxafi, 5 lagu xiray Gabeley iyo 5 iyo wariye lagu xiray gobolka Sanaag. Runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weyn inuu jiro oo hoos u dhac weyn uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inuu ka yaryahay xarigintii hore, walow aynaan meesha ka saari karin, aynaan odhan karin caqabadihii way dhammaadeen oo caqabad la'aan bay saxaafaddu ku shaqeynayaan. Haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa. Waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aan ka abuurayn.
Dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahaay farsamo ahaan dhibaatada ama duruufo ay ku shaqeeyaan taa ka waran?
Khadaro, farsamo ahaan anagu waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyn uu jiro oo dhinacii aqoonta kale markaynu eegno, dee waxaa jira fursado iyo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu. Oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soojo oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey ee jaamacadda Hargeysa oo ay galeen ilaa 30 saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinayo isaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliland oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah ee wada shaqeynaynay. Dhinacii tababaradana marka aanu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee 7 imika lasoo dhaafay iyo bishii February ilaa March kuwii aanu qabanaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan, markaynu eegno fursad weyn baa noo muuqata. Waanan weegaga soo socda tababaro noocaas ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan. Waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaanoo inaan meeshii laga saari karno naan odhan karo ururkii baa wada daboolay, laakiin intii awoodayda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiintu ay hayaan.
Waxaagaadi aad baad mahadsantay Sakariye Axmed Maxamed, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Geesta kale, wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay wariyaasha Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaan doonaa Cabdirashiid inaan ku weydiiyo saxafiyiinta Soomaaliland jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee?
Khadar Maxamed Cakulle, adiga iyo idaacadda v o edaba aad baa idin salaamayaa. Maanta waxay ku beegantahay 3 May oo maalinta saxaafadda dunida oo dhan laga xuso. Horda waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee Soomaalida meel kastoo joogaan, gaar ahaanna kuwa Somaliland baan si weyn ugu hambalyeynayaa maalintan. Khadar, waad mahadsan tahay su-aashaadi weydiisay. Haddaan ka jawaabo, marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta Somaliland. Khadarow, adiguba wariyato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xilli ama jawi qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ay institutionadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana uu qaato kii kalena uu iska dhaafo. Ujeedka hadaba sidaa loo sameynayo institutionkii kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamaradda goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran la doonayo in laga weydiiyo marxaladda waqtigaa taagan ama hadalka ujeedkoodu wax ka hadlayaan in wax laga weydiiyo ayuu mas-uul kasta uu ka gabanayaa oo ay warbaahintu ay wax ka weydiiso oo su-aal laga weydiiyo. Taasi waxay u sahlaysaa in intuu wuxuu doono yidhaahdo uu iska soo duubo oo soo galiya meel hadhowna warbaahintina kuu doonayaan inay qaataan kuu kale iska dhaafaan jawiga maanta halka lagu shaqeeyo Khadar oo waxa weeye waa jawigaas maanta saxaafada madax banaan barkood aanay shaqaba haynin ee shaqadii ay hayl lahaayeen su'aalihii umadu tabasi ay ka waydiin lahaayeen mas'uuliyiinta kuwa dawladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa muhaafidkaaba iyo institutionada kalaba in kamarad gooni ah loo sameystay oo muuqaalka la iska soo duubo kadibna media ha loo qaybiyo waa caqabada ugu weyn ee maanta ay wajahayaan warbaahinta madax banaan ee Soomaaliland ee ay ku shaqeeyaan waana duruufo ma taqaana mararka qaarkood wararka ay mas'uuliyiintaas sheegayaan oo ah kuwa loo baahan yahay oo waaweyn in aad ku khasban tahay inaad warkii sii deyso oo aad warkii tabiso marka taa waxaan oran karaa un marxaladaasi ayaa hadda ku soo kordhay Khadar Maxamed Cabdulle oo waa deetaa maanta maalinta saxaafadda dunida deetaa aan isleeyahay saxaafaddii madaxa banaaneed oo hadla saaba tabasa waa taas weeyaano
waqtigan maaragtay isgaarsiinta casriga ee tiknoolajiyada internetku ay saameyn leeyihiin marka saameynteeda ayay ku yeelatay dhinaca warbaahintii hore
Khadar aad ma santahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media waxa weeye horta saameyn labada dhinac ay ku leedahay mid xun iyo mid wanaagsan ay ku leedahay imika social media yani wuxuu hawada ka saaray amaba uu saameyn xoog leh ku yeeshay jaraa'idadii website-dadii warbaahin farabadan oo jirtay ayuu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray saameynta uu ku yeeshay kale ayaa ku sheegaya Khadar waxa weeye adigoo wariyay anigoo wariya iyo ka suuqa jooga wax soo dhigaya maanta waxba kuma kala duwana waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaaba gabigoodaba saxaafadka noqday qof kasta oo mobile sita saxaafad buu noqday halkaas ku qabanaya muuqaal buu duubaya uu soo gashanaya marka adigii wuxuu wariyay oo dee lagaaga baahan yahay dee maba jirtaba oo waa tan dee ma taqaana qofkii dee suuqa jooga uu soo duubayo wax sheegayo marka taasi saameyn bay ku yeelatay oo dee waxa la isku wada qaadaya hadhow haddii wax u sameeyaan war waxan social media baa la isku oranayaa adigoo wariya iyo cid kastaba waa dadku inuu isku wada qaadayaan wax oranayaan waxaas ay tabiyaan marka walaal saameyn dhinaca wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaabo la doonayo ummadda in loo soo bandhigana waa soo bandhigaan waxyaabo kaloo xun oo aan kuwa wariyaal aan soo dhigin oo dadkaas suuqa jooga ay soo baahiyaana waa jiraan marka social media hadda ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xun baa ku yeeshay walaw aan oran karo waxa ka bixi kara maalmo dhow hawada waxa ka baxaya TV-yada ka bixi doona oo maanta qofka mobile haysta Facebook haysta social media kala duwan mareegaha kala duwan social media haysta inaad maanta TV u baahan ba ya suuragal dadka 180 hadii aad weydiiso Khadar oo aad tiraahdo goorma kugu dambeysay TV intaad hoos fadhiisato aad war ka daawato TV-yada kala duwan ku sheegmay marka TV-yadii laftoodina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen iyay la guureen marka hadaanay la guurin oo aanay halkaasii la tagin dee waa laga baxayaa TV-yadii maalin dhow TV la daawadaaba ma jira Khadar wade
aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa waha wariye Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo kamid wariyasha Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa waxaan ugu waramay magaalada Hargeysa waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha urka saxufiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed oo isaguna ugu waramay magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
wali arrimaha waxaan ku guda jirnaa warbaahinta iyo maanta xuska loo sameeyay sida muuqata munaasabadaha kala gedisan iyo warbixinada lagu xusay maalinta xurriyadda saxaafadda ee caalamka iyo heerarkooda sanadkan xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyasha 10 wadan ee 7 kamida waa mid aad u lidata ayaa la yiri warbixin ay soo saartay hay'adda wariyasha aan xuduudaha lahayn ee RSF ayaa waxay ku qiimeysay in 180 wadan ay dhibaatooyin ka jiraan wariyasha intooda badan wariyaha VOA-da Maryama Diallo ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
heerka kala sarreynta sanadkan 2023 ee saxafiyiinta aan xuduud lahayn oo sidoo kale loo yaqaan RSF ayaa lagu ogaaday hoos u dhac ugu weyna ee xurriyadda saxaafadda ee ka jiray qaaradda Afrika tusaale ahaan dalka Tunisia waxa uu hoos u dhacay 72 martabadood sababtoo ah kororka kala talisnimada madaxweyne Kaysa dalka kale ee Senegal oo taariikhiyan meel sare ka joogi jiray ayaa isna hoos u dhacay 130 martabadood Sadibu Marong waa agaasimo goboleedka Afrika ee RSF yadu xarintii saytay magaalada Dhaka ayaa waxa uu VOA kula hadlay khadka Skype-ka
The country has been for so long time a regional model in terms of press freedom and now as we go towards elections periods in next in 2024 we have a witness and recorded
dalka muddo dheer waxa tusaale goboleed uu ahaa dhinaca xurriyadda saxaafadda hadda oo aan u jeesanay doorashooyin sanadka soo socda ee 2024 ka waxaanu goobjoog u nahay isla markaasina aan diiwaan gelinay weeraro ka dhana howlwadeennada sawirqaadayaasha iyo wariyaasha laftooda weerar ka imaanaya ciidamada ammaanka iyo kuwa jalayaasha siyaasadda oo ay suurtagal tahay inay ka yimaadaan mucaaradka ama xisbi xaakim
and those political actors might be from the opposition or from the ruling party
waxa uu leeyahay dhowr wadan oo ku yaala aagga saaxilka ayaa sidoo oo kale noqday kuwa dhibaataysan gaar ahaan warbaahinta shisheeyaha wadamada burkina faso iyo maali ayaa labadooduba dalka ka saaray warfidyeenadii faransiiska ahaa sannadkii hore iyadoo dalka maali uuba isagu xayiray baahinta telefishinka france 24 iyo weliba radio france international geesta kale qaaradda qaar ka mida wadamada ayaa si istaba jooga dembiye u sameeya waxaa sidaasi leh mutoki momo oo ah wakiilka wadamada saxaraha ka hooseeya ururka c b j oo ah urur kale oo caalami ah oo ka shaqeeya xorriyadda saxaafadda
repeatedly every year because of the private press having been shuttered for over 2 decades now and at least 16 journalists being imprisoned many of them since 2001
xagga ugu sarraysa nasiib darro waxaa taagan eritrea si isdaba jooga sannad kasta sababtoo ah iyadoo saxaafaddii gaarka loo lahaa la xiray in ka badan 20 sano ugu yaraan 16 wariye ayaa xiran qaarkood waa ilaa iyo sannadkii 2001 sidoo kale waxaa jira kamerun oo wariyaal ay ku xiran yihiin muddo sannado ah iyo ruwanda oo geesta bari iyo weliba gobolka bartamaha afrika oo aanu ku aragnay dhibaatooyin lagu samaynayo warbaahinta onlineka ah ee halkaasi ka dhisan gaar ahaan youtuberka dhowrkii sano aynu soo dhaafnay
waxaa kaloo ay sheegtay inay 2023 si gaara u bilowday diiwaan qaraad
when you look at sub-saharan africa I think by february we'd already had 3 prominent deaths 2 in cameroon martinez zogo
marka aad eegto dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika waxaan filayaa laga soo bilaabo bishii february waxa aanu haynaa 3 dhimasho ah 2 cameroon ah oo kale ah martinez zogo iyo jane jakua ola bebe labaduba waxa ay ka hadleen musuq maasuq iyo john william natawali oo ruwanda ah
waxaa kaloo ay xustay nawaali uu ahaa mid ka mida wariyayaasha aan gaban ee ka howlgalaya youtube-ka oo ka hadli jiray mawduucyada aan cidi ka hadlin soomaaliyao sidoo kale lagu tiriyo meel halisa una nugul wariyayaasha ayaa ay maamuca rabaabtay iyadoo xustay inay soo gaadhay warbaahinta onlineka ururka c b j ayaa sidoo kale ogaaday in shuruuc badan la meel mariyey si dembiye looga dhigo hadalka gaar ahaan dalalka kenya iyo uganda
we're seeing attendant regulation parliaments governments saying this is a space we need to regulate talking about cyber crime talking about safety of children talking about privacy
xaqiiqda ayaa ah inaynu arkayno warbaahin badan oo ka jirta online ka waxaynu arkayna shuruuc badan oo baarlamaanka iyo xukuumaduhu ay ka hadlayaan tani waa dunida aynu rabno in aynu ka hawlgalno ka hadalka dambiyada internetka ka hadalka caruurta ka hadalka dhowrsanaanta kuwaasoo dhammaan ah waxyaaba muhiima oo ay tahay inaynu eegno balse hanaanka soo daadinta shuruucdu sannado ayuu dib noo dhigayaa
waxaa jira dhowr wadan oo taagan dhinaca togan kuwaasoo momo iyo morgan ay xuseen waxaana ka mid ah botswana oo sare u kacaya 50 martabadood haatanna joogta martabada 56aad iyo weliba sida oo kale dalalka tanzania iyo gambia
sanadkii
hore gambia waxay joogtay martabada 50aad sanadkan waxay joogtaa 46aad taasi waa tallaabaan caadi ahayn gambiya xilligii madaxweynihii hore yaxya jameec cadaab ayay u ahayd wariyaasha
namibiya ayaa joogta halka ugu sarraysa dalka afrika sannadkan ee heerka rsf iyadoo taagana martabada 22aad iyadoo uu ku xigo dalka koonfur afrika oo isaguna jooga kaalinta 25aad iyo weliba cape verde oo taagana kaalinta 30aad
warbixintii ay qortay warbaahinta islamarkaasina looga hadlayay wariyaasha cabdixakiim maxamuud shirwaac uu nala socodsiinaya waxaana soo dirtay wariyaha v o e da maryam diyaalo halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha haweenka waxaa inoo haya soona jeedinaysa maryan maxamuud barre
saraakiisha xuquuqda aadanaha ee Soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha ay kordheen labadii sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka. Hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka, taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad, xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah, iyo xadgudubyada kale sida kufsiga. Kuwaasina waa saddex nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysto dumarka Soomaaliya maanta. Dumarka iyo gabdhaha loo gacan qaado ayaa ah nooca ugu badan sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA. Nii Ojwalabe waa wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the word that I was talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee la soo tabiyay waxay ahaayeen gacanqaad, 12% kufsi, 12% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid ah 7% oo ah qofka oo anfac ama adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamidiisa meel looga dhaco, iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaangaarin oo meel hoose ku jira. Tirooyinkan waxay ku saleysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2022 oo Jiwalebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyey. Hadalka oo Jiwalebe waxaa kaabaya xogta ay hay-adda ururisay saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkii hore iyo saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan. Saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee Oktoobar, Noveembar iyo Diseembar, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tabiyay bulshada barakacayaasha, 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga ka soo jeeday Ethiopia. Waxaana gacanqaadka la soo tabiyay muddadaasi 3 bilood oo 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii July, August iyo September ee sanadkii 2022. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023 waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheega ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2022 oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ahaa 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyadan laga hadlaya waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia iyo Yemen. Booqasho uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayuu ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaaliya, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojwalabe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini'aadanimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku saleysan. Waxa uu sheegay in ka badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyadan iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid waa kaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland, waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
Horta tacadiyada ugu badan ee dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GPP Information Management System oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacadiyada ka dhanka jinsiga. Xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2022 waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil, kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. Markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin, xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamiliyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. Marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. Waxa ku xiga kufsiga oo isagana iyo isku dayga kufsiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada isku dayada waxay isku noqdeen kufsiga 19% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14 kufsiyo maaragtay isku day iyo waxyaaba la xiriira galmada marka waxay isku noqonaysaa 24%.
haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xadgudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay-adda UNFPA, waatan mar kale.
xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa kamid ah in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mataqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabdhuhu aada iyo aada ay ugu nugul yihiin tacadiyaad ka dhana jinsiga sida kursiga oo kale, ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan, mararka ay waalidku maqan yihiin qofka ugu weyn xaafadda oo mas-uulka ka ah ama qofka magaranaysa weyn ama dadka xaafadda ku nool, ilma had iyo jeer feejignaadaan oo ilmaha meesha tegayaan iyo gabdhaha xaaladooda ay maaragtay la socdaan. Laamaha amniga oo kalena waxaa loo baahan yahay in meelaha barakacyaasha had iyo jeer u nugul dubkaan inuu ka dhaco, in laga helo xarumaha booliis oo ilaalin kara, ka warqabi kara xaaladda haweenka haday noqoto kahortaga kursiga ama kahortaga jirdilka ama bisyada kale tacadiyada kale oo ka dhanka jinsiga haweenka. anagu ka hayad ahaan iyo hay-adaha nala aan bahda isla nahay ka shaqeeya tacadiyada ka dhanka jinsiga, waxaan sameynay ilaa 200 oo xarumood oo waddanka geeska gees ay haweenku ka heli karaan xarumo, oo kuwaas oo ku dhex yaala cusbitaalka. cusbitaalka waxaa loogu talagalay sababta cusbitaalka dhexdiisa loogu sameeyey waxa weeye inaan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan oo lagu faquuqin la oran gabdhihii lasoo qabsaday ama kuwii jirdilka soo gaarayba halkaa gala. marka bahda caafimaadka ayaa isla bahdii caafimaadka dhakhaatiirtii iyo gabdhihii nurseska ahaa ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo u siinaya adeega caafimaad, haddii tusaale ahaan kula kursiisa soo gaaray waxay siinayaan kahortaga HIV/AIDS-ka, cudurka HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale galmada laysugu gudbiyo, waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado, waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen waxay u siinayaan daweyn, sida oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaasayta oo ah counselors oo maskaxa ahaan qofka maadaama tacadi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalisan yahay dejinaya. sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaano haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan xeer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad. sidoo kale Puntland waxaa ka jira, gaar ahaan Puntland waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro DNA-ga si gabdhaha dambiyadan soo gaaray haddii lagu guulaysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un oo raad ah lagu baari karo xarunta Forensic Center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanayo waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo. sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga, sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha, hadday iskuulka noqoto, hadday noqoto goobta caafimaadka, hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan, hadday tahay meesha xaawada ay ka doontaan. waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigoodu ay sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaawada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn, waayo xogtayada waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ay adeega ka dooranayaan. sidoo kale waxaa jira meelaha barakacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi, life malaha oo loo soo dhuuban karaa qofkii dhibka geystay ma garan karaan markaa cidda ay tahay.
hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya. baarlamaanka waxaa laga jeediyay hadallo kulkulul oo ka dhana sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey. haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dowladda federaalkuba ay sharciyo adag ka soo saaraan xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha? Su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa haaruun macruuf uu hordhigay guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sarreeya haweenka soomaaliyeed. Waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaaladda tacadiyada.
haruna wallaahi ani waxaa xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la deliyey dad badan oo wax ma garataa iyo dad badan oo dan gaar ah ka leh ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaadayo la ii maagay waad ogeyd wa xasuusataaba umalaynayaa weli fikirkii waan qabaa aan ka shali ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto wuuna jiraa walaalo wuu jiraa inkastoo alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda uu xoogaa isdhimay oo maalinkii aan ka hadlaynay dhibtii aad u tira badneed ee maalin walba gabar yaroo laba wiil kufsanayso saddex wiil kufsanayo lasoo saarayay runtii ay naga yaraatay alxamdulilah dowladduna ay aada uga shaqaysay oo booliska waa uga mahad celinaya fara kul runtii hadda lagu hayo oo ay aada u yartahay maalmahan ma arkin laakiin walaal waa dhibaato jirta waa dhibaato mucjisooyinka soomaaliya in ay ilaa iyo intaa dagaal iyo qarax ay ku jirto anigu aan aaminsanahay 700% ay sababayso inkaarta iyo cuqubada laga galayo gabdhaha yararka marka waa dhib aad u jira oo aad u badan oo aad u qaab daran. Haddana
sacdiye yaasiin xaaji samatare guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxay madasha haweenka u sheegtay in ka hadalka ansixinta xeerka la dagaalanka tacadiyada uu soo jiiday iyada jabaad iyo aflagaado.
haruno horta sharcigaas 2017-kii aniga dadkii wax ka joojiyey baa ahaa khaladaad badan oo ku jira ereyada sida ay u fasiran tahay oo aan sax ahayn marka kabacdi ma soo noqon insha allah biidnillaahi kariim waa rajaynaynaa in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada usoo maro kabacdi baarlamaanka yimaada still process dheer weeye mana la bilaabin weli saan 2017-kii loo baangareeyey ma la kala qaadin sababtoo ah wuxuu ahaa sharci isku duuban oo wax badan ku dhex jiraan oo annagaba aan daliishiisa arkaynay soomaaliya sida googleka intii la geliya lasoo saaray isagiyo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa marka waqtigii culimada muqdisho joogta iyo annagaba baka baarlamaan ahaanba waa ku qanci weyne marka hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in culimo fiican oo u danaynaysa dalka culimmadu ma wada fiicna mana wada xuma oo dee bini aadamkaas ka dhex yimaadaan sida qolo kasta ay saa u tahay marka waxaan rajaynayaa culimmo ku ah inta aan u jeedno u jeedo oo aan ognahay inay u jeedaan inay waxa faraha la galaan sharcigana laysla ansixiyo culimmadana ay soo saxaan waxa diintu ka qabto uunbaa ku filan walaal haaruuno waxa diintu ay ka qabto ayaa kufsiga joojin kara sababta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara xadgudub iyadiyo sinadii xaaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay haddana inta badanba la dilaba aa ogtihiin aa maqlaysaan oo kow laga siiyo marka ilaahay subxaana wa tacaala walaalaan ka baryaynaa in ilaahay noo fududeeyo oo waxaana ilaahay istaajiyo
marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay sexual offences bill rajo intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo?
aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya brofesor xasan sheekh oo annaga aan ula tagnay oo markii kufsigu saa u badanayay amar bixiyey ayaa wuxuu aada ugu celceliyey in sharciga lasoo dedejiyo oo la ansixiyo marka meel ka sarreysa madaxa meel ka sarreysa la salaaxa ma laha 100% waxaan aaminsanahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka soo galay marka dhinaceeda fiiriyo guddiga xuquuqal insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar baa haysata gabar aada u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo marka ani waxaan rajaynayaa oo aada ugu rajo weynaha oo ugu faraxsanahay dad experience leh inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaanaha oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn haddana laakiin dad badan oo mas-uula bawarkiina haysta wixiina si baratikale u yaqaana oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda mas-uuliyiinta ku jira marka aada baan ugu rajo weynaha in la baaskareeyo.
سعدية محمد نور واقسمها واحدة هوينك يعرورتها وزاردها هوينك يحقوق الإنسان كها حيوريها يقع عبد قادر محمد عبد الله وشيكتي انت عديدة دمر كاي سيدو كالكرد عين رولك عيال شباب هستان سيدا اللوغة ذيك دمر كي لقاري ديقا ندي دوانها لقا قبطي
ان marka laga hadlayo in tacadiga in haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay guud ahaan bacruurta tacadiga waa loo geysta in heerka hadda uu la eegay horta ma jirto in survey ama study sax ah oo la sameeyay oo ku aadan in heerka hadda uu maraayo oo la dhigi karo intaas ayuu maanta maraaya ma jirto laakiin in markaan fiirino goobaha hadda in dagaalada qawaarijta laga xureynayo kaleete wasaaradda gaar ahaan waxa ka soo gaara in xadgudubyo ay u geysteen haweenka caruurta gabdhaha yaryar ee ku noolaa meelaha laga xoreeyey ee qawaarijta way jiraan gabood fallo ka dhan ah xuquuqdooda haweenka in loo geystay sida in gabdhihii lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo waxaana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanayo waalidkooda iyagoo la joogo waxyaabo badana ka dhaco mujtamac laftirkiisa way jiraan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda haweenka inay dhacaan gabdhaha intooda badan waxay ka sheeganayaan markaad aragto arrimaha kufsiga marka la fiiriyo kaleeta hadda ma jirto kiisas aad u badan oo la bombooninayo oo dhinaca kufsiga ma jirto laakiin dhinaca kaleeta haddana waa tacadi weyn waa uu dhacaa sababtoo ah waxaa jirto dad badan oo magaalada muqdisho kale hadda markaad joogto waxaa jiro dad kusoo barakacay magaalada gudaheeda waxaa dhacda in ay gabdhaha qaarkood xiliyada habeenkii oo kaleete marka tuug un inuu iska soo boodo oo waxyaaba noocaas ah kaysas noocaas ah way dhacaan
sacdiya maxamed nuur waa agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa wariyaha iyagu weydiiyey halka uu ku dambeeyey sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada
sidiisaba sharcigan jinsi waa un tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd hase ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah sharcigani muhiimad gaara ayuu uleeyahay dalka runtii sharcigan sameyntiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa iyo heerkanna wuxuu soo maraayay la tashiyo bulshada qeybaheeda kala duwan hadii ay ahaan laheyd ilaa heer dowlad goboleed wuxuu soo maray bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka culimaa u diinka qeybahooda kala duwan waa uu soo maray sharcigani muhiimadda uu uleeyahay dalka amaba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka horeetaba uu difaacayo xuquuqda qofkii lagu xadgudbay ee dhibanaha ahaa isla markaana uu u raadinayo cadaaladii uu horgeynayo marka waa sharci markaasi qoristiisa ay qeyb ka ahaayeen amaba ay qoreen sharciyaqaano soomaaliyeed haddana sharcigan waxaa loo gudbiyey wasiirka wasaaradda in badan ayay ka hadashay waxaa lala fariistay wasaaradda waxa ay la fariisatay culimaa udinka soomaaliyeed maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegsheegay oo xukuumadiina ay ansixisay sanadkii 2018 bishii may 31 isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid qaldan in loo tarjumo ay noqotay hase ahaatee wasiirka wasaaradda dib ayay usoo celisay waxay isugu yeertay culimaa udinka qeybahooda kala duwan waxay dhahday sharcigan haddii wax qalad uu ku jiro waxaa laydinka rabaa inaad kasoo saartaan aragtidiina aad gelisaan sharcada islaamka waxay kasoo horjeedane inaad ka saartaan haddaad ku aragtaan hadda sharcigii marka waxaa gacanta ku haya culimaa udinka soomaaliyeed waxay sheegeen culimaa udinka in ay wasaaradda kusoo wareejinayaan dhamaadka bishan abriil hadduu ilaahay idmo kadibna sharcigu wuxuu mari doonaa broseska xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono marka culimaa udinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan ayna kusoo daraan waxyaabihii markaasi ay ku arkeen haddii ay jiraan wax khaladaad ah
barnaamijkii madasha haweenku waa naga intaas waxaanu mahad celinaynaa haaruun macruuf oo barnaamijka soo diyaariyey inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga oo mareen maxamuud barre oo idin leh nabadgelyo
mareen maxamuud barre ayaa barnaamijkaasi madasha haweenkana la socodsiinaysay markana haddii aan soo qabtay intaanan idaacadda soo xirin qodob ka mid a qodobadii wararkeenna wiil 14 jir ah ayaa arbacada maanta ta rasaas wuxuu ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada belgrade ee dalka serbia isagoo oo toogasho ku dilay 8 arday oo isla dhiganayeen iskoolkaasi weerarkaasi ayaa ahaa mid sii qorsheysnaa waxaana jira dad dhaawacyo ay soo gaarin wiilka wuxuu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis markii uu rasaasta furay sheegay waardiyaha ayuuna ka bilaabay isla iskoolka gudihiisa wuxuu ku sii dilay saddex gabdhood oo kale intuusa fasalka aadin waxaana fasalka uu ku dhex dilay macalinkii dhigay taariikhda iyo qaar ka mid a ardayda booliiska ayaa waxa ay sheegeen in lagu xiray barxadda iskoolka wiilkaasi geystay falkaasi rasaasinta dilka ah waxaana la sheegay in baaritaanna ay socdaan waxyaabaha ku kalifay inuu falkaasi geysto guud ahaanna idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida ayaan intaasi kusoo gebagabayneynaa dhammaan bahda v o a da iyo anigoo sahre cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayaba waxaynu idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan.